Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз.
Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 10-декабрь 5:51 таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президентке катышуу ниетин билдирген Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев сыяктуу саясатчылар Садыр Жапаров шайлоого талапкер катары катталбашы керектигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты.
УКМКнын төрагасын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө баардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар.
Казакстанда Сырдаба дамбасы жарылгандан кийин курулган үйлөр жарактан чыгууда.
Биздер 19-октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн ийси бар. Энди көгөрмөк түгүл, карайып кеткен.
Ошондой эле басма сөзгө баян жана эл аралык жергиликтүү мазмундагы макалалар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9-декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилек аттын негизинде үй камагына чыгарган. 8-декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан Конституциялык кеңешме Адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Көп нерсеси туура экен. Ассоциация юристтер деп коет, булардын да жакшы сунуштары бар экен да, сыны да бар экен, сунуштары да бар экен. Андан башка кыргыз эл билимдиги деген коомдук уюм бар, булар абдан жакшы сунуштарды берип атат да, ушуларды биз алып атабыз. Булардын сунуштары баягы концептуалдуу, жакшы, анан сындап эле койбой, ошо жанагы кантип оңдош керек, кайсыга коюш керек, ушунун баарын берип атышат. Конституциялык кеңеш менен астында да чоң милдет турат. Мына биз дагы эртең уят болбойлу деп атабыз, ошон үчүн сунуштарды карап туруп, ошонун бизге баш мыйзамга ылайык жактарын биз алып атабыз.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы 17-ноябрда коомдук талкууга коюлган Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган, документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип, парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9-декабрдагы сессиясында 2021-жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000ден ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018-жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүндө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдылган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Эми документти Федерациялар кеңеши жактырып, президент кол коюшу керек. Мыйзам күчүнө кирсе, Орусиянын президенттери кызматтан кеткен соң кол тибестикке ээ болот, аларды кармоо, камоо жана тинтүүгө, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга тыюу салынат. Көпчүлүк талдоочулар өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге ыңгайлашып кабыл алынып жатат деп эсептешет. Жалал абадта белгисиз кишилер атып кетишкен жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Окуядан катуу жаракат алып, оор абалда жаткан ишкердин үй бүлөсү акыйкаттык сурап, өкмөткө, ички иштер министрлигине, УКМК жетекчилигине кайрылышты.
Менин свидетелдерим бар, барып показания беришти. Тергөөчүлөр күбө катары сурап туруп койборду. Мен ашинге нарозымын. Основной пострадавший живой. Ким атканын айтыпты. Азыр ошо беш асыны камашып беришин суранама.
Деди жабырлануучунун жубайы Диана Исманова. Искендер Хамракуловду быйыл 3-ноябрдын түнү Сузак районуна караштуу Пахта көчөсүндө жайгашкан өз үйүндө бир нече киши атып кетишкен. Хамракулов бутунан жаракат алган, ага Ош шаарында 4 ирет операция жасалган. Жакындары анын абалы дагы деле оор экенин айтып жатышат. Окуя боюнча милиция адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон шектүүлөрдүн кармалганы азырынча маалымдала элек. Ирандын соцсистемасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги билдирди. Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Рухолла Хомейнинин шакирти болгон Язди 9 декабрда кайтыш болгонун, ал ашказан оорусунан жапа чегип келгени кабарланды. Мухаммед Язди Ирандын соцсистемасынын башчысы болуп 1989-жылы Хомейни өлгөндөн кийин бийликке жогорку диний лидер Аятолла Али Хаменеи келгенде дайындалган. Язди бул системаны 10 жыл 1999-жылы студенттердин нааразылык акцияларынан кийин кызматтан алынганга чейин башкарган. 2015-жылы эксперттер ассамблеясында жетектеген, ал Ирандагы эң консервативдүү диний ишмерлердин бири деп эсептелинет.
Урматтуу угарман, кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизге жайгаштырылып жатат. Ошондой эле кызыктуу кабарларды инстаграмдагы азаттык чекит KG баракчабыздан да таап окуп, этегине пикир жаза аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10-декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйөрөндө -2-3, Таласта -1-4, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө -2-3, Нарында -1-6 градус суук болот. 10-декабрда баш кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 0-2 градус суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке катышуу ниетин билдирген Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев сыяктуу саясатчылар Садыр Жапаров шайлоого талапкер катары катталбашы керектигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алардын айтымында Жапаровдун шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин өткөрүп бергени мыйзамсыз болгон. Садыр Жапаровдун тарапташтары саясатчылардын дооматын негизсиз деп эсептешет. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
9-декабрда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн саясатчылар Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Бектур Асанов, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жана коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүштү. Алар Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышып жатканын мыйзамсыз деп санашат. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй, мамлекеттик кызматтар Садыр Жапаровдун пайдасына иштеп жатканына токтолду.
УКМКнын төрагасын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар.
Сооронбай Жээнбеков кызматын өткөрүп берип жаткан 16-октябрда Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин төрагасы болчу. Мыйзам боюнча президенттин милдеттери спикерге жүктөлмөк. Бирок Канатбек Исаев мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынан баш тартып койгондуктан, ага чейин өкмөт башчы болуп шайланган Садыр Жапаров президенттин да милдетин аткарып калган. Ал президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттик милдетти 14-ноябрда өткөрүп берген. Ал эми премьер-министрлик кызматын болсо убактылуу токтоткон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков бул жерде мыйзам бузуу болгонун айтып жатат.
Садыр Жапаров өзүнүн премьерлик министрди таштабай убактылуу токтотуп туруп, анан президенттик ыйгарым укугун өткөрдүм деп айтып атат. Тим ыйгарым укугу менчик эмес, бирөөгө берип койгонун өткөргөндөй. Ал өзү премьер-министр болуп калып аткандан кийин президенттин ыйгарым укугу андан чыкпайт. Демек ал шайлоого катыша турган укугунан ажырап калды.
Маалымат жыйынын курган саясатчылар Жапаровду талапкер катары каттоону талап кылып, борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышкан. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтымында, Садыр Жапаровго байланыштуу кайрылуу Борш айкомго келип түшө элек. Бекматов аталган арызды БШКнын жумушчу тобу карай турганын айтып, талапкерлердин бири Жапаров боюнча кыска гана жооп берди.
Президенттикке талапкерлер көрсөтүлүп аткан мезгилде президенттин милдетин аткарып аткан эмес. Бизге келген маалыматтар боюнча, бизге тапшырылган документтер боюнча мыйзамга карама-каршы келбейт.
Садыр Жапаровдон шайлоодон четтетилишин талап кылгандар Конституциянын 68-беренесин жүйө катары келтирип жатышат. Ал жерде президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоодо президенттин кызмат ордуна талапкер болууга укуксуз деп жазылган. Бул беренени тараптар эки башка түшүндүрүүдө. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектей турган Алмамбет Шыкмаматов мындай дейт.
Алардын жүйөсү негизсиз. Анткени мыйзам боюнча ИО президент гана шайлоого бара албайт. Премьер-министр өзүнүн иштеп аткан кызматын тапшырып берип, президенттикке бара берсе болот. Ошол мыйзамды кабыл алып бергендер как раз Канат Саиттер болгон. Эми аны өзлөрү деле андай эмес экенин Сенекөөбүздөн жакшы билет.
Борш айкомдун маалыматына караганда, башында шайлоого катышуу ниетин билдирген 65 талапкердин ичинен 20 жаран шайлоочулардын кол тамгалары коюлган баракчаларды тапшырды. БШК 14 декабрга чейин алардын документтерин текшерип, талапкер каттары каттоо же каттоого тууралуу чечим кабыл алат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улайбыз. Микрофондо Шайлообек Жүшеев.
Акипресс сайты Гүлжан Абаскандын Батышка кат аттуу чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, эл аралык уюмдарга багышталган уландысы бар макаласын, ошондой эле Монтеза юридикалык фирмасынын башкы адиси Чыңгыз Чотугуловдун Кыргызстанга кандай башкаруу формасы керек деген макаласын тартуу кылды. Чотугулов макаласында Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы, ал тургай аралаш башкаруу формасы бийликтин күч менен алмашууларына алып келгенин белгилеп, Акаев, Бакиев, Жээнбековдордун кетишинин башкы себеби бардык бийликти бир колго топтоо же мындан да чечмелеп айтканда бийликти эң жакын деген адамдарынын колуна топтоо болгонун, мамлекеттин маселелерин эл айтып жатат деген алдамчы тоңго жамынуу менен бир ууч адамдардын тобу гана чечип келатканын, дагы бир көңүл бура турган жагдай: кайсыл өлкөдө коррупциянын деңгээли жогору болсо, ошол мамлекеттин бийлиги канчалык бекем деген менен да ошончолук туруксуз жана алсыз болорун. Мындай бийлик бийлигимди сактайм деп жатып, элди, мамлекетти унутуп калаарын, жанындагылар болсо баары мыкты, баары ойдогудай деп алдай беришээрин, анан ошентип атып аңга түшөөрүн. Кыргызстан 30 жылдан бери ушул жолдо жашап келгенин жазды. Андан ары ал Атамбаевдин, Жээнбековдун башкаруу ыкмаларын баяндады. Айрымдар Грузияда деле супер президенттик башкаруу болгон деп жатканын, ооба, ошондой болгонун, бирок грузин элинин бактысына биздикиндей элди жалган убадаларга тойгузган ыймансыздар эмес, өтө билимдүү, орустар айткандай очень порядочный, кыргыздар айткандай абдан таса, чындап илим деп күйгөн Саакашвилидей жигит келип, келери менен Грузияны өнүгүүнүн дароо жаңы жолуна салганын, керек болсо бир Саакашвилиге 20 Бакиевди, 10 Януковичти алып келсең да татый албастыгын. Ошондуктан Кыргызстан толугу менен Армения менен Грузиядагыдай же борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгүдөй башкаруунун парламенттик формасына өтмөйүн, өлкөдө бийликтин күч менен алмашышы боло берээрин белгилеп, маалымат каражаттарынын жасканына таянсак, президенттик аппаратта 116 кызматкер иштээрин, кыргыз өкмөтүндө ушул эле аппараттын функциясын билимчидей кайтылаган дагы өкмөттүн аппараты барын, буларды багууга жыл сайын бюджеттен 1,7 миллиард сом кетип тураарын, азыркы бийликтеги аппаратчиктер Атамбаевдин учурундагыдан да көбөйгөнүн жазып чыкты. Чыңгыз Чотугулов президенттик аппаратты 50% кыскартып, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй президентти бир гана 5 жылдык мөөнөткө шайлоо керектигин жана башка дагы бир топ жүйөлүү ой пикирлерин ортого салды. 24KG сайты күч түзүмдөрүнүн ардагерлери депутаттардын кошумча акчаларынан ажыратуу идеяларын сынга алышты деген макаланы жарыялады. Макаладагы маселе Бишкекте өтүп жаткан мамлекеттүүлүктү жоготууга болбойт деп аталган тегерек үстөлдө козголгонун депутат Акылбек Жапаров күч түзүмдөрүнүн ардагерлеринин пенсияларына кошулуп берилип келаткан акчаларды кыскартып салуу керек деген демилге менен чыккандыгын сынга алган генерал полковник Абдыгул Чотпаев көп сандаган күч кызматкерлери арзыбаган пенсия алышат. Акылбек Жапаров чынын же тамашасын айтып жатканы белгисиз. Үч жолу төңкөрүш болду. Үчөөндө тең оттун ортосунда күч кызматкерлери калды. Төңкөрүшкө чыккандар дал ошол күч кызматкерлерин ташпаранга алып, уруп согуп ал тургай өлүмгө учуратты. Эл макалында чапкан сайын эле көз чыга бербейт деген кеп бар. Андыктан чыдоонун да чеги болот. Эгер күч органдары мындай кемсинтүүлөргө тебелеп тепсей бергендерге кол шилтеп урдум байдын балдарын дей турган болсо, саясатты курал кылып от менен ойноп жүргөн Акылбек Жапаровтай саясатчылар көчөдөгү эл менен кандай ойноорун көрөт элек деп айтты. Улуттук гвардиянын кол башчысы андан ары өлкө боюнча 885 пенсионер барын, куралдуу күчтөрдө кызмат кылгандардын айлыгына болгону 5000 сом кошуларын, бул кызматкерлердин турак жайы да жоктугун, жок эле дегенде 16 сааттан иштешэрин Жапаров жылуу жерде олтуруп бир нерсе дегенден көрө бужумдагы чек арага барып колуна мылтык алып катардагы жоокер катары жоокер болгондон уялса лейтенант катары кызмат кылып келсе жарашмак деп айтты. Атайын кызматтын ардагери Таалайбек Жумадылов Жапаровду улам улам эле жоопкерчиликке тарта бергенден маселе чечилбейт, ошондуктан коопсуздук комитетинин катчысына, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына, ички иштер министри менен башкы штабтын начальнигине депутаттын позициясын билдириш керек деди. Вестикежи сайты вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева келип кеткенден 3 күндөн кийин чүйдүн обул ооруканасы дааратканасын оңдогонго дароо акча тапканын маалымдап, кеп төркүнү мындай болгонун. Сурабалдиева буга чейинки кыргыз чоңдоруна окшоп чочоңдоп даяр тургула, барып калам дебей чүйдүн обул ооруканасына айттырбастан күтүүсүз кирип барганын, Сурабалдиева кеткенден 3 күндөн кийин канчадан бери оңдолбой жаткан оорукананын дааратканасын оңдогонго башкы врач моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат болгондой кайдан жайдан акча таап чыкканын жазып чыкты. Дело номер сайты жаңы чыгарылышына саясаттагы бандиттик оюндар деген макаланы тартуулады. Макалада уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү аталган Эрнис Мурзахметов же каймана аты Чач тууралуу сөз болот. Мурзахметов ата эненин тарбиясына караганда кылмыш түйнөсүнүн аталыгы аталган Алмамбет Анапияевдин таасир астында эри жетип чоңойгонун, ал Анапияевдин жан сакчысы болгонун баяндоо менен Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин Анапияев Бириккен Араб Эмираттарына качып барып жашынганын, анан анын өлүмүнөн кийинки окуяларды, кылмыш түйнөсүнүн саясаттагы оюндарын баян кылды.
Шайлообек Дүйшөев интернетте чыккан айрым басылмаларга серип салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн 10-декабрь Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктарын учкай мазмуну. Ирандын соц системасынын мурдагы башчысы Мухаммад Язди дүйнөдөн кайтты. Түркияда 216 дарыгер коронавирустан көз жумду. Мурдагы вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Инполдо 3 сааттан ашык сурак берди. АКШ Райымбек Матраимовка Магнитский санкциясын салды. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000 ашуун уйгурдун тизмесин анализдеп чыкканын билдирди. Уюм Кытай бийлиги 1000 ашуун мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын технологиялык программа колдонгон деп болголойт. Айнура Жекши кызы темага кенен кайрылмакчы.
Шейшембиде жарыялаган докладында эл аралык уюм 2018 жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Аксуу префектурасынан алынган ал тизмеде полициянын атайын программасы мусулмандар жөнүндө маалымат чогултуп кармалышы керек деген адамдарды белгилеп турганы даана көрүнөт. Аксуу тизмеси Кытай Шинжаңдагы мусулмандарды ырайымсыз куугунтуктоодо технологияларды кантип пайдалангандыгы тууралуу кеңири маалымат берет. Бейжин өкмөтү тизмедеги адамдардын жакындарына алар эмне үчүн кармалганын, алар азыр кайда экенин түшүндүрүүгө тийиш, деди Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча улук изилдөөчүсү Майя Ванг. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Джао Лицянь ал маалыматты төгүндөө үчүн да убакыт коротпош керек деп укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Ошол эле маалымат жыйынында ал АКШ мамлекеттик департаменти Твиттерге жайгаштырган видеону сындады.
Шинжанга барып кеткен ар бир адам жана ал жактагы чыныгы абалды түшүнгөн адам АКШ чыгарган жана тараткан бурмаланган маалыматты чындык катары кабыл албайт. Шинжаңдагы саясий стабилдүүлүк, экономикалык өнүгүү жана социалдык прогресс ошол калпка эң мыкты жооп.
Эл аралык коомчулук Бейжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келатат. Улуттар уюмунун санактарына ылайык, бери дегенде 1 миллион уйгур жана башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдалган. Ал жабык жайларды Кытай бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атап келет. Улуттар уюму дагы миллиондогон киши ирге алуу лагерлеринде кармалганын билдирген. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачле 9 декабрда жыл жыйынтыктарына арналган пресс-конференцияда Шинжаңдагы адам укуктарын одоно бузуу тууралуу маалыматтарга тынчсыздануусун билдирди. Бирок кеңири практикага ылайык менин командам бизге түшкөн ошондой маалыматтарды текшерүүгө камынып жатат. Менин кеңсем жана Бейжин өкмөтү Кытайга визитим тууралуу тикелей сүйлөшүүлөрдү жандандырды.
On a visit to China. Human Rights Watch уюмунун айтымында Ак суу тизмесинде ал чөлкөмдө 2016 жылдын ортосунан 2018 жылдын аягына чейин болгон кармоолор жана анын себептери тууралуу маалымат камтылган. Бийлик кармоолордун 10%ында терроризм жана экстремизмди жүйө катары келтирген. Бирок ал адамдар кылмышка барганбы, кимдир бирөөнү шыкактаганбы, колдонгонбу же зордукчул, терроризмге теңөөгө мүмкүн болгон аракет кутумун уюштурганбы документте айтылган эмес. Укук коргоо уюму ал тизменин анализи уйгурларды динине карап, жеке алака катыш, чет өлкөлөрдөгү туугандары менен байланыштары үчүн кармалган деген ойго жетелерин белгиледи. Кээде адамдын жашы да эске алынчу экен. Тизмеге айрым учурларда чөнтөк телефондорун көп өчүрүп койгон. Ишенимден кеткен же ойлору уйгу туйгу адамдар да илинген. Муну менен бирге уюм сыртта жашаган уйгурлардын жардамы менен тизмедегилердин тек жайын бышыктуу мүмкүн болбогонун белгилейт. Ошондой эле тизмени берген булакты коргоо үчүн айрым жайлар, даталар, сандар жөнүндө маалыматтарды жашырууга туура келген. Шинжаңдын бийлиги адамдын жүзүн аныктоо, көздүн карайгын сканерден өткөрүү жана жасалма интеллект өңдү алдыңкы технологияларды терроризмдин алдын алуу аракеттерине жамынып, кеңири пайдалангандыгы үчүн сынга кабылып келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл май айынын башында Өзбекстанда Сардаба суу сактагычында дамбанын жарылганда коңшу Казакстандын Түркстан облусунун бир канча айылдарын суу каптап 10 000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Бул апаттан жапа чеккен түштүк Казакстандын айылдарынын тургундары жаңы турак жайдын сапатына нааразы. Ал эми казак бийлиги кемчиликтерди жоюуга убада берүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
19 октябрда Түркістан облысынын Жеңиш, Жаңы Турмуш жана Достук айылдарындагы жапа чеккен 386 үй бүлөгө Мырзакент айылында курулган жаңы үйлөрдүн ачкычын тапшырган. Мамлекеттин эсебинен курулган үйлөргө жаратылыш газы, электр энергиясы, таза суу киргизилип, борбордук канализацияга кошулуп жол салынган. Мектеп, бала бакча, оорукана жана полиция бөлүмүн куруу планда бар. Бул айылдын тургуну Баян Абдуханова Өзбекстандагы Сардаба дамбасы жарылганга чейин Түркістан облусунун Макта Арал районунда жашачу. Май айындагы кырсыктан кийин 62 жаштагы Баян Абдуханова үй бүлөсү менен башка аймакка көчүүгө мажбур болгон. Жайы менен туугандарынкында башкалык калаган пенсионер октябрда казак бийлиги Мырзакент айылына куруп берген тамга көчүп кирген. Бирок жаңы салынган үйлөрдүн ичи көгөрүп кеткенин айтып кейиди.
Биздер 19 октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн иши бар эди. Энди көгөрмөк түгүл карайып кеткен. Да того, билмейм аны, эмне иштейбиз?
Деди Мырзакент айылынын тургуну Баян Абдуханова. Жаңы курулган үйлөрдүн сапатына нааразы болгон түркистандыктар учурда негизги кирешесинен да кол жууган. Негизинен айыл чарба менен жан баккан айылдыктар эми пенсия жана жөлөк пулдун гана эсебинен жашаганга аргасыз.
Мал чыгыны болду, менде 2 мал чыгым болду. Бир жылкыны жана базадан ээнип чыкты да, бир бузабыз, сыйрыбыз жана агабыз бизге кошкон эле. Сонун ээндире алмай, базадан чыкпады, он төлөй алмадык. Бирок жана аулда сол абыр жүргөн кезде жок болду. Бул жерде бир кыйынчылыгы малды бир жерге алып келе алмайбыз.
деди Мырзакент айылынын тургуну Нуржан Жалелов. Учурда дамба жарылганда суу алып кеткен Казакстандын 5 айылында тургундар дээрлик жок. Айрым айылдарда гана мал чарба, күнөскана же жер иштеткен дыйкандар калган. Айылдарда суу каптаганда суук алган турак жай дээрлик жок. Ал эми райондук акимчилик Мырзакентке жаңы көчүп келгендердин арызы муңун негиздүү деп эсептейт. Райондун акиминин орун басары Сакен Султанханов Азаттык радиосунун казак кызматына 290 үй ишкердин жардамы менен 96 үй мамлекеттин эсебинен курулганын айткан. Курулуш иштерин райондук акимчилик көзөмөлгө аларын билдирген.
Өйткені олар ескі совет одағының кезінен салынған үйлер көрсі және 90% салған үйлер. Және ол тұруға жарамсыз. Ол жерде елді мекен болма керек, ол жерді біз көшіріп, жаңадан үй салып бердік қой.
Деди акимдин орун басары Сакен Султанханов. Ал ошондой эле суу ташкындан улам мал жанына айрылгандар кенемте алышканын кошумчалады. Мисалы, кой эчкиге 35-100 долларга чейин, бодо малга 380-520 долларга чейин төлөнгөн. Анткени менен жаңы үйлүү болгон тургундар мал жан кармоого эч кандай шарт жок экенине нааразы. Аларда казак бийлиги тарабынан аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 теңге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10 декабрда таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ушул жумадан тарта Ош шаарында патрульдук милиция иштеп баштады. Жаңы гана ишке киришкен кызматтын жумушу азыркы учурда Ошто бир топ талкууга алынып жатат. Буга чейин Бишкек шаарында гана иштеп келген патрульдук милиция коомдук тартипке да, жол коопсуздугуна да көз салмакчы. Кесиптешим Марат Акимбек уулу Оштогу патрульдук милиция тууралуу айтып берет.
Патрулдук милиция ишин баштаган 7 декабр күнү Ош шаарынын көчөлөрүндө автотыгын күч алып, коомчулуктун сынына кабылды. Ал күнү негизги борбордук көчөлөрдө жол чырактарда өчүп калып, айдоочуларга бир топ ыңгайсыздыктар жаралып турду. Ош шаарынын тургуну Рустам Эргешев патрулдук милициянын ишине сын көз менен карап жатат.
Ачыгын айтканда өзгөрүү дароо билинген жок. Анткени бизде дагы мына свет кышындасы күч келгендиктен айрым светофорлорго турганда кече видео тарап кетпедиби? Жөнөкөй эле граждандык адам эле колу менен эле тияк бияка машиналарды башкарып атат, төрт көчөдө тура алыпчы. Бул жагынан алып караганда оперативдүү иштеш керек, анан дагы деле көчөдө машиналар ошол боюнча эле турат.
Милициянын кайгуулук кызматына кызматкерлер атайын сынак негизде тандалган. Анын биринчи баскычында 116 киши алынган. Алардын жарымы автоунаа менен жүрсө, калганы шаарды жөө кыдырып, коомдук тартипти да көзөмөлгө алышат. Шаар тургуну Эрнес Азимжанов: жаш кызматкерлерге жетиштүү ыйгарым укук берилбесе, жумуштун жыйынтыгы болбойт деп белгилейт.
Анан жалаң жаштар экен, келип жалдырап эле туруп беришет экен. Алып коесуңбу, андай алып коесуң, деп коесуң депчи. Андан көрө ошол элдерге ошентип бас ийбегендерге чара көрүшсө, колдорун бубай, буларга протоколдорду берсе ошол кайра жакшы боло эле деген менин оюм да, жеке оюм.
Ош шаардык патрулдук милициянын башчысы Альберт Абдукеримов: кызматкерлерге ыйгарым укук берилип, эреже бузгандарга протокол толтурула баштаганын билдирди. Анын айтымында азыркы учурда 90 ашуун айдоочуга чара көрүлдү. Жаңы кызматтын алгачкы жумушу шаар көчөлөрүндө автотыгындарды жоюп, тартипке келтирүү болуп жатканын кошумчалады.
Мынал биринчи күндөн баштап биз Ош шаарында мына тыгындарды жөнгө салуу, мынал жол эрежелерин сактоо боюнча бир көбүрөөк иш алып барып атабыз. Мына шаар бир аз көрүнүп калды. Биринчи күндөрү бир аз ошондой түшүндүрүү, алдын алуу сөздөр болду, бирок ошол эле учурда кандай бузуулар болсо чара көрүлүп атат. Азыр менин бир мендеги маалымат боюнча бир ушу эки күндө 90 протокол түзүлдү.
Бардык аймакта ишке киргизүү пландалып жаткан патрулдук милиция коомдук тартипке да, жол коопсуздугуна да көз салат. Патрулдук милиция буга чейин 2019-2020 жылы пилоттук негизде биринчи жолу Бишкек шаарында киргизилген. Жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова патрулдук милицияны түзүү идеясы жакшы болду деп эсептейт, бирок анын толук иштеп кетиши үчүн бир катар маанилүү жагдайларды атады.
Ошол жаңы службанын эң эле негизги милдети коомдук жана жолдогу коопсуздукту бирдей камтып кетүү. Реформа жүрүп аткандан кийин баардык жерде окшош болгону туура. Эгер мисалы региондо сотрудниктердин деңгээли начарыраак болсо, албетте бул служба деле натыйжасы начар эле болот.
Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 10-декабрь бейшемби күнкү эртең мененки берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди.
Это означает, что Матраимовдун
Магнитскийдин глобалдык акциясына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет.
Бул санкциянын мааниси эмнеде? Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору негиздөөчүсү Дрю Салливан суроолорубузга жооп берет.
Матраимов жемкорлукка жана күмөндүү иштерге аралашканын айгинелеген кадам. Мындан кийин анын өзү жана ал түзгөн саясий партия мурдагыдай таасирдүү роль ойной албай калат.
Ошондой эле аралык жана жергиликтүү баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9-декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкаттын негизинде үй камагына чыгарган. 8-декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан Конституциялык кеңешме Адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Көп нерсеси туура экен. Ассоциация юристтер деп коет, булардын да жакшы сунуштары бар экен да, сыны да бар экен, сунуштары да бар экен. Андан башка Кыргыз эл биримдиги деген коомдук уюм бар, булар абдан жакшы сунуштарды берип атат да, ушуларды биз алып атабыз. Булардын сунуштары баягы концептуалдуу, жакшы, анан сындап эле койбой, ошондогу кантип оңдош керек, кайсыга коюш керек, ушунун баарын берип атышат. Конституциялык кеңеш менен астында да чоң милдет турат. Мына биз дагы эртең уят болбой деп атабыз, ошон үчүн сунуштарды карап туруп, ошонун бизге баш мыйзамга ылайык жактарын биз алып атабыз.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы 17-ноябрда коомдук талкууга коюлган Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган, документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип, парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9-декабрдагы сессиясында 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000ден ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018-жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдылган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Эми документти Федерациялар кеңеши жактырып, президент кол коюшу керек. Мыйзам күчүнө кирсе, Орусиянын президенттери кызматтан кеткен соң кол тибестикке ээ болот, аларды кармоо, камоо жана тинтүүгө, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга тыюу салынат. Көпчүлүк талдоочулар өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге ыңгайлашып кабыл алынып жатат деп эсептешет. Жалал Абадта белгисиз кишилер атып кетишкен жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Окуядан катуу жаракат алып, оор абалда жаткан ишкердин үй бүлөсү акыйкаттык сурап, өкмөткө, Ички иштер министрлигине, УКМК жетекчилигине кайрылышты.
Менин свидетелдерим бар, барып показания беришти. Тергөөчүлөр күбө катары сурап туруп койборду. Мен ашинге нарозымын. Основной пострадавший живой. Ким атканын айтыпты. Азыр ошо беш асыны камашып беришин суранама.
Деди жабырлануучунун жубайы Диана Исманова. Искендер Хамракуловду быйыл 3-ноябрдын түнү Сузак районуна караштуу Пахта көчөсүндө жайгашкан өз үйүндө бир нече киши атып кетишкен. Хамракулов бутунан жаракат алган, ага Ош шаарында 4 ирет операция жасалган. Жакындары анын абалы дагы деле оор экенин айтып жатышат. Окуя боюнча милиция адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон шектүүлөрдүн кармалганы азырынча маалымдала элек. Ирандын сот системасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги билдирди. Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Рухолла Хомейнинин шакирти болгон Язди 9-декабрда кайтыш болгону, ал ашказан оорусунан жапа чегип келгени кабарланды. Мухаммед Язди Ирандын сот системасынын башчысы болуп 1989-жылы Хомейни өлгөндөн кийин бийликке жогорку диний лидер Аятолла Али Хаменеи келгенде дайындалган. Язди бул системаны 10 жыл 1999-жылы студенттердин нааразылык акцияларынан кийин кызматтан алынганга чейин башкарган. 2015-жылы эксперттер ассамблеясында жетектеген, ал Ирандагы эң консервативдүү диний ишмерлердин бири деп эсептелинет.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу синоптиктердин айтканын угуп алыңыз. 10-декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаап, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө -2-3, Таласта -1-4, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -2-3 градус, Нарында -1-6 градус суук болот, Бишкекте да күн ачык болот, 0-2 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланган маалыматта Магнитский акт деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Теманы Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго АКШ санкция киргизгендиги 9-декабрда Бишкек убактысы боюнча кечке маал белгилүү болду. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматта Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. АКШнын каржы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салгандыгын жарыялагандан кийин Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги расмий билдирүү таратты. Анда элчилик Райымбек Матраимов кеминде 700 миллион АКШ долларын аткезчилик жол менен Кыргыз Республикасынан алып чыгуу схемасына катышкан деп мүнөздөгөн. Буга кошумча элчиликтин түшүндүрмөсүндө Райымбек Матраимов жемкорлук, анын ичинде мамлекеттик активдерди мыйзамсыз ээлеп алуу, өз кызыкчылыгы үчүн жеке менчик активдерди тартуп алуу, мамлекеттик келишимдер же кен байлыктарды иштетүүгө байланышкан жемкорлук, паракорчулук менен түз же кыйыр алектенген, мурдагы мамлекеттик кызматты ээлеген чет элдик жаран катары кара тизмеге кошулгандыгы да айтылган. Эми санкция салынгандан кийин Райымбек Матраевка карата кандай чектөөлөр киргизилиши мүмкүн? Магнитский актына киргендердин АКШда жайгашкан же америкалык жарандардын көзөмөлүндө ээлигиндеги бардык мүлк менен финансылык активтерине арест салынат. Алар тууралуу маалымат чет элдик активтерди көзөмөлдөгөн офисине берилмекчи. Буга кошумча камакка алынган мүлккө түз же кыйыр 50% же андан ашык пайыз менен ээлик кылган башка юридикалык жактардын мүлкү дагы камакка алынмакчы. Вашингтондогу улуттук коргонуу университетинин профессору Эрика Мараттын айтымында бул санкциялардын Матраимов үчүн кесепети оор болот.
Это означает, что Матраимов
Матраимовдун Магнитскийдин глобалдык актысына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүдө да кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү жагдай АКШдагы жана анын тиешеси бар жактардагы активдери камакка алынат. Бул деген банк активдери, кыймылсыз мүлк жана башка инвестицияларга тиешелүү.
Любые другие инвестиции.
Негизи АКШ Кыргызстандагы бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу буга чейин деле өз позициясын билдирип келген. 5-декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган эле. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айласындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жаткандыгын да айткан жайы бар.
Это похоже на голливудский фильм про мафию.
Бул Голливудтун мафия тууралуу киносуна окшоп кетти. Бирок сиз кино тасманын кандайча бүтөөрүн азырынча билбейсиз. Кинонун кандайча бүтөөрүн айтып берейин. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат. Бул алардын кылмыштуу уюмдарынын кыргыз элинин ырыскысын уурдоодон коргойт. Бул кылмышкерлердин сиздин балдарыңыздын баңгизат менен ууландыруусуна жол бербейт. Бирок бул нерселер кайраттуу адамдар каршы чыкканда гана жасалат.
Смелые люди.
Мындан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Лунун билдирүүсүнө жооп кайтарып, анда ички иштерге кийлигиши менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп сындаган. Азырынча Райымбек Матраимовго карата санкция салынганы боюнча Матраимов жана анын адвокаттары эч кандай комментарий бериш элек. Ошондой эле Кыргызстандын расмий органдары дагы билдирүү тарат элек. 49 жаштагы Райымбек Матраимов 1997-жылдан 2017-жылга чейин Кыргызстандын бажы кызматында иштеген. Анын ичинде 2015-2017-жылдары мекеменин төрөгө орун басарлыгын аркалаган. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экендигин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган эле. Матраимов жана анын жакындары бул иликтөөдөгү айтылган маалыматтарды куру доомат экендигин айтып келет. Быйыл 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин уланып келаткандыгын билдирген. Ал учурда өлкөнүн президентинин милдетин аткарган Садыр Жапаров Матраимовдун абакка камалбашынын себебин төмөнкүчө түшүндүргөн болчу.
Баякы мамлекеттен алганымды же болбосо бая мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп шундай сурангандан кийин шундай саясий чечимди кабыл алдык.
8-декабрда Кыргызстандын финанс министрлиги маалымдагандай Матраимов ушул убакытка чейин мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнү белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы маек менен улайбыз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун негиздөөчүсү Дрю Салливан Азаттык радиосу менен болгон маегинде АКШнын каржы министрлигинин Райымбек Матраимовго салган санкциясынын таасирине токтолду. Дрю Салливанды кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Дрю мырза, мына өзүңүз жаңы эле маалымдар болгондой, кыргызстандык мурдагы аткаминер коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов Кошмо Штаттардын өкмөтүнүн эл аралык санкцияларына кабылыптыр. Мунун деги эле мааниси эмнеде?
I think this is an important step which acknowledges that the international community understands that
бул эл аралык коомчулук тааный турган маанилүү чечим. Матраимов жемкорлукка жана күмөндүү иштерге аралашканын айгинелеген кадам. Мындан кийин анын өзү жана ал түзгөн саясий партия мурдагыдай таасирдүү роль ойной албай калат. Дүйнөнүн булуңгурчундагы мамлекеттер бул жерде кандай кооптуу нерсе бардыгын түшүнүп, жетиштүү маалымат алат. Бул эң оболу кылмыш жасап, ошол эле учурда коомдун кадимки мүчөсүндөй болуп, эл арасында ээн эркин жүрө албай турганын ашкерелеген алгачкы өтө маанилүү чечим.
Эми Матраимовдун өзү жана анын жакындары кандай чектөөлөргө кабылышы мүмкүн?
So with this kind of sanction properties that he would have in the United States.
Мындай санкцияга илингендердин АКШдагы мүлкү камакка алынат. Анын Кошмо Штаттарда эч кандай мүлкү же байлыгы жок болушу да мүмкүн, бирок табылып калса камакка алынат. Дагы бир маанилүү нерсе, бир катар өлкөлөрдүн өздөрүнүн Магнитский мыйзамы сыяктуу санкциялары бар. Эгерде кимдир бирөө бир өлкөнүн кара тизмесине илинсе, анын таасири башка өлкөлөргө да тарап, санкция салбаган эле жерде мүлкү чыкса, ал камакка алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, бул кара тизмеге киргизилгенден кийин үчүнчү өлкөдө капканга түшүп калуу ыктымалдыгы жогору.
Маселен, араб өлкөлөрүнө же Европа биримдигинин аймагында чектөөгө кабылышы мүмкүн дегенди түшүндүрөбү?
Right, well, Dubai doesn't have it not adopted, I don't believe, Magnitsky.
Dubai же араб өлкөлөрү Магнитский мыйзамын адаптация кылбаса керек, бирок Европа биримдиги жакында эле аны жактырган. Демек, 27 өлкө өз аймагынан Матраимовго байланышы бар мүлк байлык тапса, камакка алат.
Октябрдагы элдик толкундоодон кийин өлкө башына келген жаңы бийлик Матраимовду кармап, тергөө иштерин баштаган, бирок ошол эле маалда кыргыз коомунда дагы деле бул адамга бажыдагы коррупцияга байланыштуу суроо көп. АКШ өкмөтүнүн кара тизмесине киргенден кийин бул маселе эл аралык деңгээлге чыкканын түшүндүрөт эмеспи жана анын таасири кыргыз бийлигине таасири кандай болот?
Бир өлкө кайсы бир экинчи өлкөгө же анын жаранына чара көргөндө кара тизмеге илинген тараптын ээн эркин ишмердик жасашына деги эле жашоосуна бир топ тоскоолдук жаралат. Албетте, биз Матраимовдун Кыргызстанда таасири талашсыз болгонун, ал кыргыз бийлигине акчасын чачканын билебиз. Андыктан бийликте ага каршы кандайдыр бир чара көрүүгө тоң моюн мамиле жасачулар толтура чыгышы ыктымал. Бирок эми ал кара тизмеге илингенден кийин кыргыз өкмөтү ага чара көрбөй же ага кандайдыр бир саясий кызмат берсе, анда эл аралык алкакта Кыргызстандын алдында бир топ тоскоолдуктарды пайда кылат. Эми кыргыз өкмөтүнүн Матраимов катышкан иштерди терең иликтөөдөн башка аргасы жок. Анткени канчалаган жыл бою ал кыргыз бийлигин тоготпой өз билгенин жасады. Эми болсо анын уюшкан кылмыштуулук менен байланышы тууралуу да маалымат чыгып, кыргыз өкмөтү бул маселеге көңүл бураарын билдирди. Бул деген мындан ары кыргыз бийлигине убакытты созууга болбойт деген белги.
For them to ignore this any longer.
Эл аралык коомчулуктун кара тизмесине илингендерге кайрылсак, Матраимовго чейин уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыбек Көлбаев дагы АКШнын мамлекеттик департаментинин кара тизмесине илинди эле.
Камчыбек Көлбаев агайындар деп аталган өтө коркунучтуу эл аралык кылмыш синдикатынын мүчөсү. Алардын дүйнө жүзүндөгү кылмыш дүйнөсүнө таасири бар. Матраимов экөөнүн байланышы бар деген маалымат албетте өтө кооптондура турган иш. Ал эми АКШ бийлигинин экөөнү тең эл аралык кара тизмеге киргизгени, жасаган кылмышы жагынан экөө бирдей деңгээлде экенинен кабар берет.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун негиздөөчүсү Дрю Салливан менен Гүлайыма Шакеевнин маегин уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 10-декабрдагы таңкы берүүсү, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Жалал Абадда белгисиз кишилер атып кетип, оор жаракат алган жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ирандын сот системасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Расмий дүйшөмбүдөн тарта Орусияда калкты коронавируска каршы жапырт вакцинациялоо жүрүп жатат. Биринчилерден болуп вакцинаны мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер алышат. Москвада вакцинага 70 ооруканага таркатылды, ал эми аймактарга вакцина жетишсиз. Москвадан Лазат Жаны кызы баяндайт.
2 декабрда Британия батыш өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп Pfizer жана BioNTech компаниялары чыгарган вакцинаны колдонууга уруксаат берип, коронавируска каршы жапырт эмдөө жакын арада башталарын жарыялаган. Ушул эле күнү Орусия президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү менен онлайн жыйында 7 декабрдан тарта өлкөдө масштабдуу вакцинацияны баштоону буйруган. Ал Спутник V вакцинасынын 168 000 дозасы гана даярдыгын айткан вице-премьер Татьяна Голиковага бир жумада 2 миллион доза вакцина даярдоону тапшырган.
Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе.
Келиңиз, биз мындай макулдашып алалы. Сиз эмки жумадан мага баяндама даярдоонун ордуна жапырт эмдөөнү баштайсыз. Макулбу? Күндө маалымат бересиңер. Келгиле, биз масштабдуу иш баштайлы, деп буйруганында Путин. Путиндин буйругунан кийин Москва жана анын чет жакасындагы 70 ооруканага вакцина таркатылган. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн өткөрүлө баштаган. Москва мэри Сергей Собянин 5 декабрда 5 саатта эле эмдөөгө 5000 адам катталганын айтып, шаарда кеминде 6-7 миллион кишини вакцинациялоо зарылдыгын белгилеген. Орус бийлиги коронавируска каршы 3 вакцина иштеп чыкканын кабарлап келет. Спутник V вакцинасынан тышкары Вектор илимий борбору Эпивак корона вакцинасын ойлоп тапкан. Экөө тең сыноонун баардык баскычтардан өтүп бүтө электе эле каттоого алынып, эл аралык жана орусиялык адистердин сынына кабылган. 3-чү вакцина Чумаков атындагы борбордун препараты. Ал азыр 3-чү сыноонун 2-синен өтүп жатат. Жапырт эмдөө жарыялангандан бери Орусияда канча кишиге Спутник V вакцинасынын биринчи дозасы сайылганы расмий ачыктала элек. Эмдөө 21 күн аралыгы менен 2 жолу жасалат. Вице-премьер Голикованын вакцина алган адамдар 42 күн бою алкоголь ичимдигинен баш тартышы керектигин эскерткени бул кезде соц медиада көбүрөөк талкууга түшүп жатат. Ал эми Азаттыктын орус кызматы Москвада улам жаңы вакцинация борбору ачылып, жапырт эмдөөгө даярдыктар кеңири жүрүп жаткан менен Орусиянын аймактарына вакцина жетпей жатканын жазат. Мисалы, 5 миллиондон ашуун киши жашаган Санкт-Петербургка 2000 доза вакцина, ал эми Калининград шаарына 42 доза вакцина жеткен. Ошол эле кезде орус вакциналарынын клиникалык сыноолоруна миңдеген адам ыктыярдуу түрдө катышканы маалым. Арасында эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүп, организмде алсыздык пайда болгонуна арыздангандар да болгон. Москвада вакцинаны сыноого катышкандардын арасында кыргызстандыктар да бар. Кийинки маектешибиз Москвадагы бир ооруканада реаниматолог болуп иштеген 58 жаштагы күйөөсү өз ыктыяры менен Спутник V вакцинасын сайдырганын баяндап берди.
По желанию деди, айтышты, объявление келди, ошо немеге вакцина келди, желающий келип сайдыргыла деп анан бул барып ошол жерден сайдырды. Биринчи немесинин ампуласын, анан кийин 2 жума өткөндөн кийин 2-чү ампуласын сайдырды. Жарым күнчө мындай слабость болду дейт, башка эч кандай немелери болгон жок мындачы. Эми өздөрү врач болгондон кийин өзүнүн состояниясын билет, бирок ал жерден никто не отказался. Они все, практически все получили. Ошо иштеген врачтар баардыгы алдыбы десем, ооба, мен тааныган врачтар тиги алдыбы, бул алдыбы деп сурасам, ооба, баардыгы эле алышты деди. Алар эми билип көрүп турат да.
Бир топ жыл миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган мекендеш аты жөнүн жолдошунун жумушуна байланыштуу жашыруун калтырууну өтүндү. Ал өзү эми мэриянын сайтына катталып, вакцинациядан өтүүгө камданып турат.
Мен да сурап кызыгып неме кылдым, азыр эми 70 поликлиникада сайып атат дейт, мен дагы неме кылам го? Биринчи кылганда жаштарга коюшту, молодежго. Экинчи кылганда 30-40-тагыларга коюшту, а үчүнчү кылганда 60-65-70 жаштагыларга коюшту. 3 жолу тесттен өткөрдүго булар. Анда бир таанышым болгон, ал деле эч нерсе болгон жокмун дейт, даже не почувствовал деди.
2 күн мурда Москвада коронавируска каршы биринчи эмдөөдөн өткөн кийинки кыргызстандык маектешибиз 21 күндөн кийин вакцинанын экинчи дозасын алып, тесттин жыйынтыгы чыкмайынча маалымат берүүдөн баш тартты. Орусиянын өзүндө 9 декабрга карата 26 миңден ашуун адамда коронавирус жаңыдан аныкталды. Пандемия башталгандан бери вирусту жугузгандар 2,5 миллиондон көбөйүп, илдеттен көз жумгандар 45 миңге чамалап баратат. Орусияда вирустан каза болгондор расмий статистикадан бир кыйла жогору дегендер бар. Медиазона басылмасы аймактардагы көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгып, акыркы 5 жылга караганда быйыл 7 айдын ичинде Орусияда өлүм жетимдер 120 миңге көбөйгөнүн жазып чыкты. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, 2-1 берүүсүн бул жолку каарманы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков. Интернеттеги azattik.org сайтынан таап көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы вице премьер министр Дайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка дагы бир жолу суракка барды, бирок ал кайсы иш боюнча суралып жатканын айткан жок. Сарпашев муну тергөөнүн кызыкчылыгына байлап жатат. Финансы полициясы Дайырбек Сарпашевга карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки териш баштаган эле. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Дайырбек Сарпашев 9 декабрда Финполдо 3 сааттан ашык суралып чыкты. Бирок ал тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн конкреттүү кайсы бир иштер боюнча сурак болгонун так айткан жок. Сарпашев сурактан кийин Азаттык радиосуна коюлган айыптарга байланыштуу өз позициясын коргогонго аракет кылаарын билдирди.
Мен жөнүндөгү текшерүү 2 жолку депутаттык комиссияда да болгон, аны эсиңиздеде да парламентте да болгон, парламент комиссияда түзүлгөн. Мен бул мен үчүн бул көнүмүш атат. Мен буларга баардык суроолоруна ачык айкын жашырбастан жооп бергенге даярмын.
Финансы полициясы жүргүзүп жаткан сотко чейинки териштирүү иштеринде Дайырбек Сарпашевдин мүлкүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жатат. Мекеменин маалыматына караганда, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат оорунун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияларында көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган. Ошондой эле аталган мекеме 7 декабрда Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Дайырбек Сарпашевдин жакын туугандарынын каттоосунда турган 500 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылгандыгын билдирген. Финансы полициясы Сарпашев мыйзамсыз алынган мүлктү өз ыктыяры менен кайтарып берүү шарттарын баштапкы баскычын аткаргандыгын, эми ал жерлерди Торкен айылынын муктаж үй бүлөлөргө бөлүштүрүү иши менен мекеме көзөмөлгө аларын кабарлады. Бирок мурдагы вице-премьер кайтарып берген 500 гектар жер мыйзамсыз алынган деген сөзгө кошулбайт. Ал муну мындайча чечмеледи.
Анан бирок айылдан улам улам арыз келе берет. Анткени мен саясатчы болгондон кийин мен саясий оппоненттерим бар, айылдык кеңешке койгон депутаттар бар. Алар дайыма мындай кандайдыр өзүн көрсөтүш үчүн бирөөнү жамандоо жолун биз адат кылып алдык да. Бирөөнү жамандоо жолу менен өзүнө пиар кылган. Ошондой пиарды айылдын депутаттары эле колдонот да, анан улам улам жаза бергендиктен алар айтты, мейли ушул сөз көбөйбөсүн, кайра арендадагы жер болчу, ал мамлекеттик болчу, так эле арендага жерлерди кайра өткөзүп берди.
Торкен айыл өкмөтүнүн башчысы Шайлоо Жуматаев Сарпашевга тийиштүү делген жайыт жана айдоо жерлери тууралуу түшүндүрүп берди.
Мурунку айыл өкмөт ушундай бериптир деп жана айрым тиги жарандар ошентип бага кайрылганда бул 30 гектар жерди мен айыл өкмөтүнүн балансы алып койгом ошондочу. Аны алып койгондон кийин булар соттошуп жүрүп жогорку сотко чейин барып атып кайра алып алышкан.
Финпол Сарпашев 2016 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен байланышы бар адамдарга катталган мүлктү камактан мыйзамсыз чыгарууга тиешеси болгон деп айыптап, быйыл 11 ноябрда анын үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Мындай айып ага 2017 жылда коюлган. Ошол эле жылы тендерге байланыштуу Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Мыйзам бузуу болбогонун, бул иштер кийин токтотулганын Дайырбек Сарпашев 2018 жылы билдирген. Саясат талдоочу Турат Акимов тергөө органдары аныктаса, ким болбосун жазаланышы керек деген пикирин айтты.
Арызданган, даттанган кишилер бар болсо, анан ар кайсы мекемелерге арыз жазган болсо, ал көп кишилердин укугун тебелеген болсо, же эгер сиз байыган болсо, материалдар бар болсо, иш арызмандар бар болсо, то иш туурада козголду.
Тайырбек Сарпашевди мыкты мамлекеттик менеджер, иштин көзүн билген уюштуруучу катары баалагандар да бар. Анын бири коомдук ишмер Эмил Каптагаев.
Адам катары, анан мол мамлекеттик ишмер катары бу иштин көзүн билген адистердин бири. Мен мындай вице-премьер катары да иштебедип, биринчи вице ишти өзүн билет, ишти аткарылышын уюштура билген адис катары билем. Анан жанагы айтып аткан иштер боюнча мен эчтеке комментарий бере албайм. Чынын айтканда анын баарын кармалап фактысын карап отургандан эме.
52 жаштагы Тайырбек Сарпашев саясатка бизнестен келген. Ал 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин аяктаган жана 2000 жылдарга чейин түшүм, саят, градиент өңдүү фирмаларды жетектеген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын.